Ja Saeima lēms par papildus finansējumu piešķiršanu sociālo aprūpes centru darbinieku atalgojuma palielināšanai, tad ar 1. Aprīli ievērojami augs sociālās aprūpes centru darbinieku un atbalsta personāla darba algas. Tās pārsniegs arī medicīnas darbinieku vidēju atalgojumu. Piemēram, sociālajā aprūpē un ārstniecībā nodarbināto vidējās mēneša algas ārstam ir 1031 eiro. Savukārt sociālajam darbiniekam līdz ar 1. Aprīli tā no 780 eiro augs par 410 eiro. Tādējādi par aptuveni 160 eiro pārsniedzot ārstu atalgojumu. Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece finanšu un administratīvajos jautājumos Indra Kārkliņa gan stāsta, ka šāda atalgojuma attiecība ir īslaicīga.
Tas ir īslaicīgi, ņemot vērā, kad ar nākamā gada sākumu ir plānots turpināt atalgojumu palielināšanu medicīnas nozarē nodarbinātajiem, tad šis atalgojuma disproporcija būs īslaicīga. Savukārt sociālās aprūpes centru vadītājiem būs iespēja, ja ir kādi speciālisti, kas ir kritiski nepieciešami, ir citi papildus motivācijas instrumenti, lai šos speciālistus varētu atalgot un arī notiekot. Turēt nozarē, lai šis te pakalpojums būtu kvalitatīvs un visiem pieejams.
Indra Kārkliņa neredz iemeslus, lai pēc tam, kad atkal tiks paaugstinātas mediķu algas, iestātos nebeidzams lokus, kad atkal iebilstu sociālās aprūpes darbinieki par to, ka viņu algas būs zamākas. Tāpat uzskata Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsādātājs Andris Skride.
Tas, protams, ir mazliet izbirīnīti ārstniecības personām. Loģiski būtu jābūt lielākām, viņi ir izglītībā ieguldījuši. Es domāju, ka sociālās aprūpes darbinieki tiešām tagad saņēmis no 1. Aprīļa ievērojumu pieaugumu un tāds algu pieaugums jau visiem būtu jābūt ik pa laikam, ja tā kā, nu, mēs jau dzīvojam tādā apļveida sistēmā.
Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsādātājs Valdis Kēris algu pieaugumu sociālajiem darbiniekiem vērtē kā spēcīgu motivējošu instrumentu, kas pašlaik sociālās aprūpes jomā esot ļoti nepieciešams.
Jo bez motivēta darbinieka, diemžēl nav iespējams nodrošināt pieejamu un kvalitatīvu pakalpojumu, tāpat veselības aprūpē un tāpat sociālajā aprūpē.
Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece finanšu un administratīvajos jautājumos Indra Kārkliņa norādīja, ka šobrīd sociālās aprūpes darbinieku algas vēl vairāk palielināt nav paredzēts, taču ministrijas plānos ir strādāt pie tā, lai tuvāko gadu laikā šo jautājumu no jauna aktualizētu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.